Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my circle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all, share them with me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky, hello, blue.
There's nothing can harm me when I hold you.
Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you. These days are all. These days are all happy and free.
Oh, baby.
These happy days are yours and mine. These happy days are yours and mine. Happy days.
L-odwa tajba li semmija kolla tana ta' Radio Lauretana jina Lelio Spiteri wara il-mikrofonu għal-edizzjoni ta' Bonġu Millajn għall-lum l-erba 2 ta' jannar 2019. Kif intom il-kumplament ta' l-odwa it-tajba nittama illi kelkom l-lejl tajjeb u l-lejl ta' mistrieħ u issa ibqgħu magħna propju għal din il-ġurnata oħra ġurnata illi fija wkoll inkomplu inżommukom għaġġorn b'dak kollu illi qiegħed jiġri ġewwa Betlem u il-Slaten Maġi minn Betlem għal Betlem fajn silem l-odwa tajba. Min segwa l-biraħ fil-għaxija kellna wkoll kollegament ieħor tajjeb fil-għaxija minkejja ir-restrizzjonijiet xorta waħda kellna kollegament għal-ħabta tas 6:45 fejn hemmhekk kienet tkellemt ma' soru ta' San Giuseppe illi ila l-art imqazza kważi 50 sena u kienet intervista vera tajba nittamaw illi ikonna il-ħin illi aktar tard mhux issa waqt Bonġu Millajn għax m'għandniex ħin però illejla bħala parti mir-repetizzjonijiet nerġgħu inwaslulkom dik l-intervista esklusiva. Intant l-odwa tajba! Nittama li kelkom l-il tajjeb l-il ta' mistrieħ u issa ibqgħu magħna tal-waqt nagħtikom l-iskeda 8:16 il-minuta. Ġurnata b'nazzi fil-Gżejjer Maltin. Id-basir tat-temp aktar tard. Tfal, adolosċenti, żgħażagħ, adulti, familja inselmiżi, inselmilkom. L-anzjani u l-morda tant ħobbuna u aħna tant inħobbukom. Grazzi li ġurruna ma'kom il-ħin kollu. Is-sindku għalli fil-fatt ġew id-dar ta'kom u l-kunsilliera u f'99% ta' djar ir-Radju Lauretana kien hemm ukoll. Jiena kont ma'kom ukoll. Daħħaltuni fil-kċina, fis-salott, fil-kamra tas-sodda, saħan sitra anke fuq il-kamra tal-bejt. Jien kullim kien noqgħod fejn poġġuli noqgħod l-aħwa. Jienu sħabi ovvjament. Il-frekwenza 89.3 FM anke permezz tal-internet fuq radiolauretana.com hemmhekk mhux biss tisimgħuna imma tarawna wkoll taraw l-istudio, taraw il-pjazza u anke taraw il-knisja. Illum għandna varjazzjoni fil-iskeda għaliex kif tafu u kif qegħdin inħabbru wkoll fl-erba' ta' wara nofsinhar ningħaqdu f'xandira diretta mal-Knisja Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto hawnhekk ġewwa jinsielem għax-xandira tal-Quddisa Funebri taħuna Giuseppi Għaxaq. Fuq xewqa tal-familja il-Quddisa tixxandar b'mod dirett. Nixtieq nagħmilha ċara għal darb'oħra illi aħna ma nħabbrux avviżi ta' mewt jekk ma jkollniex il-permess tal-familja. Ma nitfawx ritratti fuq il-paġna tagħna ta' Facebook mingħajr il-permess tal-familja. Fiċux tajdu li jismal dak semmejtu l-liħor le, aħna nsemmu biss dak li konna l-permess, aħna nimxu bid-data protection tajjeb skont il-liġi. Aħna qegħdin hawnhekk ukoll taħt il-liġi tal-awtorità tax-xandir. L-emigranti Maltin u Awċin, kif intom? L-emigranti għajn selmiżi b'mod partikolari, dejjem f'moħħna, dejjem f'qalbna. Intom hemm aħna hawn flimkien namlu stazzjon sabiħ. Jien għandi magħkom sal-ħin tal-10 illum fi 8:30 kollegament ma' Betlem mal-kollegi tagħna Mary Xikluna u Josjen Xikluna. Dalodu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook tellajt ritratt il-ġmiel tiegħu illi ħa Melvin Xwiereb hu il-kollega tagħna Manuel. Juri Betlem fajn silem bil-lejl. Xi ġmiel ta' ritratt ikolkom ċans itħlu arawħ. Fil-fatt hawnhekk Mary Roche għaltinna beautiful. Inselli hawnhekk għal dawk kollha li diġà għamlu like. Carmen Xikluna, Dorin Gatt, Paul Muscat, Marian Farrugia Stellini, Marta Spiteri, Marlin Caruana, Patricia, Joe Camilleri, Michael Xiberras, Dorin Gauci, Frank Manford, Mario Buttigieg, Salvo Fenek, Linette, Kassar, Joseph Xwiereb, Grace Buġeja Vella u Cassandra Grima. L-odwa tajba lilkom ukoll. Għadna fil-bidu ta' din is-sena? Valz minn Vienna? Idaħħalna fil-ritmu tal-ġurnata. Dan huwa Second Waltz mill-orkestra ta' Andre Rieu? Shostakovich. Ejja dalodu hemm għar-ritmu tal-ġurnata. Vuċi għadha naqra batuta imma inkampaw sal-10 l-aħwa nkampaw. Qegħdin inkampaw insomma. Thank you. nkun mela hawnhekk ukoll irċivejna email mingħand il-ħabib tagħna Frank Side minn ġewwa Toronto il-Kanada. Frank jgħidilna all the best for 2019 to all. Frank Side, grazzi ħafna Frank lilek ukoll, is-sena tajba lilek u l-familja tiegħek kollha u grazzi illi tkun qed issegwina f'kull skeda illi jagħmel Radio Lawretana fl-aħħar mill-aħħar ir-radju qiegħed hawnhekk biex jisimgħu ħis-semmija mingħajr semmija ir-radju huwa mejjet. Intant jekk inti tixtieq tagħmel kuntatt magħna dalgħodu tista' iċċemplilna fuq 216-656-6965. Tista' wkoll tibgħatilna SMS fuq 796-6965. Kif għattilkom għandna wkoll il-paġna tagħna ta' Facebook hawnhekk il-kummenti deħlin il-ħin kollu u l-likes ukoll, grazzi mill-qalb u anke tistgħu tagħmlu kuntatt magħna permezz tal-email info@radiolauretana.com kif għadu kif għamel mill-Kanada il-ħabib tagħna Frank Side. Dal-waqt nagħmlu kollegament ma' Bethlehem, kollegamenti esklusivi dawn għaliex. Biex tagħmel kollegament minn barra mill-Ewropa mhux faċli l-aktar mill-art imqazzaw. Imma b'mod jew ieħor, grazzi għat-tekniċi tagħna, Anthony u Victor, aħna tirnexxina nagħmlu dawn il-kollegamenti biex lilkom is-semmija tagħna inżommukom informati. Fil-fatt qalu li l-ebda stazzjon tar-radju qatt ma daħal f'ċertu postijiet f'Bethlehem, imma aħna se nidħlu. Anke Ġerusalemm, kollegamenti esklusivi mill-postijiet l-iktar eżies. L-ebda radju fid-dinja ma irnexxielu, imma aħna irnexxielna. Dan grazzi għall-nies ta' talent li għandna fir-raħal tagħna, nies li jgħinuna u flimkien nagħmlu stazzjon sabiħ miċ-ċokon tagħna, mill-faqar tagħna. Nofru l-aħjar għalikom. Mela, ħalli indoq din is-silta ħalli nipprova nagħmel kollegament dirett ma' Bethlehem mal-kollegi tagħna Josien u Mary. Xikluna aħna tlet rejiet, Genville, Mike Spiteri u Victorio. Il-kumplament ta' l-odwa tajba xemxa unnek titħol ħerqana fl-studio stana ta' Radio Lauretana Piazza Madonna ta' Loreto għajn silem u ek twennisna ek kif naqbat najt ek ta' naqna maħħa b'dawn ir-raġġi sbieħ u aħna minn hawnhekk ser immorru l-bot, il-bot, il-bot f'Bethlehem dal-waqt.
Yeah.
U dirett minn Betlem għanna maħna lil-kollega tagħna Mary, nsellim lek Mary.
Nsellem li lek Lelja li semmija kollha ta' Radio Lawra tagħna, bħalissa qegħdin fil-kju biex nitlu fil-grotta fejn twiela ġesu. Għaw kju mhux ħażin, il-bieraħ konna fi kju, imma ma tajna qalbna werġa' oħriġna. Issa llum dal-għodu ġejna kmieni u qegħdin fil-kju nistennew sakemm hemm isnax, ikun hawn tliet quddisiet fil-għodu. Ta' reġjonijiet differenti, ġifieri imma kollha jemmu fl-istess ħaġa. U qegħdin bħalissa fil-kju nistennew. Għaw ġew hemm fejn li wkoll ħadd kellek ftit.
All right. Lodwa tajba ġewen.
Lodwa tajba lilkom u l-semija kollha ta' Radio Lawra tagħna. Bħalma għatilkom Mary aħna ninsabu hawnhekk fil-Bażilika tan-Nattività. Lesti biex nisma' naturalment nitlu biex naraw il-post fejn jgħidu li twieled Ġesu bambin. Naturalment bħalissa jkun hawn ħafna pellegrini dan iż-żminijiet għalhekk hawn dawn il-kjus kif qalet Mary. Kulħadd jinsab anzjuż naturalment biex idħol hemmhekk, jiena din hija tieni esperjenza tiegħi bl-ħsieb illum qiegħda taqsit li hija ġejt qiegħda hawnhekk lesta biex nidħol f'dan il-post qaddis. Minn hawnhekk nixtieq ngħidilkom li aħna ħa nitolbu għalikom dan il-post għaliex tgulu huwa post tant speċjali għal l-insara u kullum kien nistgħu jitolbu l-bambin jgħidu hekk kullum kien alla jisa kullum kien, imma dan huwa post fejn l-ikbar miraklu sar, meta alla sar bniedem u niżel hawn postna. Palma għana tax nistgħu ndumu għax mhux biss qegħdin fil-kju imma naturalment skużawni. Naturalment l-ispejjeż minn hawnhekk it-telefonati huma daqsxejn expensive biex ngħidu hekk. Jiena aħna sorta waħda nżommu komma ġurnat ta' xinu jiġri, dal-għodu għadna ma bdejniex aħna qisu il-programm uffiċjali, il-programm uffiċjali se jibda wara nofsinhar kassija, is-tlat immaġi mbagħad ngħidukom eżatt x'inhu jiġri,
is-tlat
immaġi se jilbsu hekk kassija u se nimmorru diversi postijiet anke niġu hawnhekk, is-tlat immaġi għandhom il-permess li jidħlu fil-grotta suppost se jgħidu hekk s'issa hekk huwa il-programm. Għalix, meta l-affarijiet ma jkunux beyond our control, li jgħidu hekk, meta huma beyond our control, ma jkunux nistgħu ngħidu eżatt dawn mhux pajjiż. Il-kultura tiegħu huwa differenti, hawn ħafna reliġjonijiet, hawn ħafna min qisu fit-tardi minn ħafna kif taqbadtejn awtoritajiet biex tasal fejn tkun tista' u timxi skont kif jgħidu hekk huma, ma tistax taqbad u tiddeċidijiet jew tipprova. Għaddi minn kif naqbattej, tittir xi mal-liġi ta' hawnhekk, jgħin jgħidu fal-kultura u l-liġi u dak kollu l-rules li għandhom hawnhekk. Però aħna ninsabu ċerti li ħajjir nexxi l-lejla wara nofsinhar ikollna forsi kollegament ieħor qasil
għalli
ngħidulkom eżatt x'inhu jiġri. Imbagħad forsi jekk ikollha bejn meta kinkunu fil-lukanda.
Eżatt.
Forsi titkellem iżjed fil-lukanda.
Eżatt. Ġewwen, x'inhu tinżlu hemmhekk żewġ affarijiet. Kif qed inti tolbu għalina, itlob naqra l-tifel li ma tantx jiflaħ u kif ukoll il-bieraħ ġiet semmija hawnhekk ir-radju minn Għajn Sielem fil-familja għandhom bżonn it-talb, please.
Mela, nitolbu għalihom minn hawnhekk, għawna qegħdin grupp hawnhekk mhux kollha qegħdin hawn, imma ngħidilhom li nitolbu għal dawn in-nies li qegħdin jgħidulna biex jitolbu għalihom.
Grazzi ħafna ġewwen, grazzi mill-qalb. Il-ġurnata tajba.
Tant ieħor u narawkom m'għandumu.
Eżatt, grazzi. Mela dak kien kollegament hemmhekk dirett minn ġewwa Betlem mal-kollega tagħna Mary Scicluna. Aktar kollegamenti iktar il-qudiem, 8 u nofs u 3 minuti. Il-ħsib tal-lum ta' Madre Teresa, 2 ta' Jannar. Is-silenzju tal-ilsin jallimna ħafna kif għandna nitkellmu ma' Kristu, kif inkunu kontenti u mistriħa, u jenna biex ninfetħu aktar għad-dialogu ma' Kristu. Fil-ħajja ta' kuljum, Kristu jkellemna permezz tal-oħrajn, u fil-meditazzjoni jkellemna b'mod dirett. Is-silenzju jagħmilna nixbħu aktar lill-Kristu, għax fuq din l-art u kellu mħabba speċjali lejn din il-virtu. Lodwa tajba! Aktar u aktar messaġġi hawnhekk mal-arċivejna wkoll email ieħor mingħand il-ħabib tagħna Mario Buġejja. Bonġu Lelio, kif intom lajn Selmiżi jien qed nisimek minn fuq il-post tax-xogħol mela hawnhekk insellu għal dawk kollha li issegwuna mill-lant tax-xogħol tagħhom. Nixtieq li nagħti s-sena t-tajba lan Selmiżi kollha u lilkom kollha ta' Radio Lauretana. Nixtieq iddoq li diska lil Marti Martes, il-binti Annabel u anke l-boyfriend tagħha Clayton, lill-ommi Genia u lil Siri Kelinu, lil-ħuti kolla l-irġil win-nisa tagħhom. Inselli wkoll għall-kollegi tiegħi ta' fuq ix-xogħol lill-morda u lill-anzjani kollha, dawk li qegħdin id-dar u dawk li qegħdin fl-isptarijiet. Nispiċċa bħassoltu viva il-Madonna tal-Loreto, viva ix-xemx. Grazzi ħafna lilek Mario li wkoll tagħmel kuntatt magħni, kuntatt magħna prattikament kuljum. Grazzi mill-qalb! U aħna l-vjaġġ ta' slatem maġi kompli anke permezz ta' Radio Lauretana dirett inwaslulek x'qed jiġri propju mill-art imqazza. Il-kollegamenti matul il-ġurnata jkunu naqra qosra però mbagħad filgħaxija. Kif il-kollegi tagħna jkunu fil-lukanda għandna mezz ieħor kif nagħmlu kuntatt u dak il-ħin ikunu nistgħu ndumu kemm irridu. Hawnhekk għandi avviż importanti isimgħuh propju għada il-ħamis l-għaqda ħbib tal-presepju Għajn Sielem se torganizza ħarġa biex naraw il-presepji f'Malta. Ikonna l-minibus u nibqgħu sejrin b'kollox. Komda l-affari tluq minn quddiem Radio Lauretana fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Prezz 15 euro ejjew inkidbu u ħalsu ir-radju. Mela ħarġa Malta biex naraw il-presepji. Għada il-ħamis, 3 ta' Jannar. Nitilqu minn quddiem Radio Lauretana fit 3 ta' wara nofsinhar. Ejjew inkidbu ir-radju u ħalsu mal-booking. 15 euro nitilqu bil-minibus ma mbagħtu xejn, nitilgħu biha fuq il-vapur immorru Malta biha u nerġgħu niġu lura għawinu sħaħ dejjem fuq l-istess minibus. Tajjeb hekk? Wkoll se rikonna ċans nisimgħu l-omelija li batinna Francesco Pio Attart l-isqof l-omelija li għamel fil-quddisa tat-Tedew fil-Bażilika ta' San Giorgio il-Belt Victoria fil-quddisa tat-Tedew tal-aħħar tas-sena u l-appell illi qed jagħmlu l-isqfijiet tagħna għal propju lill-Ewropa biex ngħinu lil dawn in-nies illi minkejja l-festi qed jivvjaġġaw fuq il-baħar u ħafna minnhom forsi aħna lanqas biss nafu qegħdin jispiċċaw fil-qiegħ tal-baħar Mediterran illi spiċċa ċimiterju ta' dawn in-nies. Hekk, mamma mia, traċedja umana. Naqra mimma l-mużik hemmhekk it-bassir tat-temp għallum mela fil-waqt li hawnhekk ikomplu wkoll għaddej għandi xi aħbarijiet ukoll x'naqsam magħkom, imma ħanaraw naqra it-bassir tat-temp għallum u għall-ġranet illi ġejjin. X'ħadd qalli tużax il-kelma rapport, uża l-kelma tbassir u naħseb dak is-suġġeriment jagħmel ħafna sens. Mela, sitwazzjoni ġenerali arja ta' pressjoni baxxa qed tiksi ċ-ċentru tal-Mediterran. It-temp ftit imsaħħab li jsir imsaħħab b'xi ħalbiet tax-xita iżolati. Ir-riħ moderat mill-majistral li jsir ftit qawwi għal qawwi mill-punent majistru. Viżibilità tajba, il-baħar qawwi għal qawwi ħafna. L-imbagħad baxx mill-grigal. Temperaturi l-ogħla llum 15, l-inqas 8. Temperatura tal-baħar 18 grad Celsius. Indiċi UV 2. X'kesħa l-aħwa! bħalissa l-ola temperatura dik ta' 10 gradi Celsius, l-umdità 70%. Tluħ ix-xemx fis-7 u 12 minuta, iżul ix-xemx fil-5 neqsim minuta. It-temp matul il-lejl ftit imsaħħab briħ qawwi mill-majstral. Għada il-ħamis it-temp ser kun sabiħ jew ftit imsaħħab viżibilità tajba, riħ majstral forza 7, baħar qawwi għal qawwi ħafna. L-imbagħad baxx mill-biċċ li jsir baxx għal moderat mill-punent majstru. Il-ġimgħa 4 ta' Jannar. It-temp imsaħħab bħal bitta x-xita iżolati, viżibilità tajba, ir-riħ tramuntana forza 6 li jdur mill-majstral forza 5. Il-baħar qawwi, l-imbagħad baxx mill-biċċ li jsir mill-Grigal. Imbagħad naraw illi propju s-sibt ser ikun ftit imsaħħab il-ħadd l-epifanija tal-mulej jista' ikun illi tqattar xi naqra x-xita wkoll. It-tnejn 7 ta' Jannar xemxi, it-tlieta 8 ta' Jannar ftit imsaħħab. Temperaturi ivarjaw. Pereżempju, il-ġimgħa 4 ta' Jannar l-ogħla temperatura se tkun 9 gradi Celsius biss. Is-sibt 5 ta' Jannar 10 gradi Celsius biss. Ilx kesħa ġejja l-aħwa. Diġa qegħdin fil-kesħa u se nkomplu. U iva fix-xitwa qegħdin. Dak kien it-tbassir tat-temp imwassal lilna minn Radio Lauretana bil-kollaborazzjoni tal-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta għallum l-erba 2 ta' Jannar u għal ġranet illi ġejjin. Aktar qabel semmejna n-nies li jiġu hawnhekk ukoll u jgħidulna biex nitolbu għalihom. Iva, bħala familja ta' Radio Lauretana, bħala komunità parrokjali tal-Madonna tal-Loretu, aħna ta' insielem u anke semmija l-oħrajn li tant iħobbuna u aħna nħobbuhom ukoll, nitolbu dak it-tifel li qattilkom jiġi l-iskola tagħna, marit u anke ġiet persuna għalt li it-tifel għandu bżonn nittalb. Allura nitolbu l-aħwa. Jiena ma nqogħodx ngħid id-dettalji kollha għalkemm jiena nkun naf id-dettalji kollha, ma mhux l-iskop. L-iskop hu li ninaqdu flimkien u nitolbu l-mulej biex jagħti l-fejqan. Għandna bżonn ħafna fejqan, mhux biss tal-mart fiżiku ta' hemm il-mart spiritwali wkoll, imma il-mart fiżiku bħalissa tiskanta kemm hawn persuni anke fajn isilhom li għaddejjin minn momenti diffiċli. Mulej hu ħsiebhom. Inti tafhom taf x'għandhom bżonn. Nitolbuk tgħinhom għax aħna nemmnu fil-qawwa tat-talb. Kif għattilkom qabel ma ngħaddu wkoll biex nagħtukom il-qaddis tal-lum għalkemm semmih ukoll Fader Roberto fil-qudisa li dejjem waslulkom dirett aħna fit-8 neqsin kwart, se nisimgħu l-omelija tal-isqof li jagħmel fl-aħħar tas-sena, imma qabel xejn nerġa' nfakkar illi propju għada il-ħamis l-għada ħbib tal-presepju Għawdex Malta, sezzjoni Għajn Sielem, ser torganizza ħarġa Malta biex naraw il-presepi. Nitilqu bil-minibus minn quddiem Radio Lauretana fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Prezz 15 euro li jkopri kollox. Bil-minibus b'kollox fuq il-vapur lejn Malta u lura. Min jixtieq jiġi, jiġi r-radju, jinkiteb u iħallas. Grazzi ħafna. Ħanbaxxu il-mużika u issa mela nisimgħu l-omelija li għamel l-isqof propju jumejn ilu.
Iż-żmien huwa prezzjuż. U għalhekk il-kull kemm aħna nkunu attenti biex kemm jista' jkun napprofittaw minn kull sekonda mhux minn kull minuta. Un qodu attenti biex ma ma nitilfux iż-żmien. Għaliex iż-żmien huwa flus. Però ħbib tiegħi, iż-żmien mhux biss huwa flus. Iż-żmien huwa wkoll grazzja minn Alla li nbierek. Għal min ma jemmenx, iż-żmien huwa Kronos, skadenza ta' jum wara l-ieħor. Imma għalina li nemnu li l-ibn Alla sar bniedem u għammar fostna iċċelebrajnieh ġimgħa ilu iż-żmien huwa kairos. Huwa grazzja. Jaqli Alla li nbierek isawbab fuq kull wieħed waħda minna skont il-kejl u l-kapaċitajiet tagħna individwalment. Għalhekk iżisti jgħid, iż-żmien huwa prezzjuż. Għaliex huwa opportunità li aħna niltaqgħu ma' Kristu. Dak li San Pawl fl-ittra tiegħu l-Galatin jgħid fil-milja ta' żmien li ibn Alla sar bniedem. U aħna qegħdin ngħixu f'din l-epoka li għandha d-dellijiet tagħha. Imma għalina li nemnu u għazmien ta' grazzja u għazmien mimlej bil-prezenza tal-mulej. Għalhekk hemm qaddis Ġiżwita li jħobb jikwitaħ il-Papa Franġisku San Pietro Favre li għandu espressjoni sabiħa ħafna. Iż-żmien huwa messaġġier ta' Alla. Iż-żmien huwa messaġġier ta' Alla. U allura meta l-lejl qegħdin nikkonkludu din is-sena iż-żmien kif aħna nkejluh, jiena nixtieq nagħmel miegħi nnifsi u nistidellilkom ftit ta' riflessjoni kma tridux insejħula eżami ta' kuxjenza. U naraw kemm stajna tlifna opportunitajiet matul din is-sena illi żgur kienet messaġġiera ta' Alla. Li jien kelli ċans nirbaħ lotterija u tlift dak iċ-ċans. Li jien kelli opportunità nieħu promotion u ma ħaddiex. Li jien kelli. Illum kieku jiddispjaċini. U nħares l-ura lejn din is-sanet, setet kienet sena aħjar. Imma ħbib tiegħi, ejjew inħarsu lejn dan iż-żmien li għadda minn fuqna blajnejn tal-fidi. U naraw ftejt jekk x'mument kien hemm matul din is-sena illi fihom iż-żmien kien messaġġier ta' Alla. Jien ma nistaġiebx illej seta' kien hemm momentej li aħna ma rafniex napprezzawhom, ngħixuhom għaliex ma intbaħniex jew aħjar għaliex عشان لطان عنده إصر بريزيتية كيف يدخل في الستوريا. كريستو 2000 سنة إلو دخل في الستوريا تلو منذا ودخلوا كل في الستوريا تياك وتياي وتانا. إما ما نستجيبش اللي كيف جيف دارو ونيسو ملقوحش البرولوغو تسان جوان وملقوحش ما بصروش اللي دكالا حيدخل في الستوريا تاهم حيلتقى ماهم في ديك الصورة تشكيكنا في ديك الصورة سكندالوزا تربية. اكو كل ما نستجيبش لي اللوم ما طول الزمين لي والمستجير تقالا يكون هم وقتيت تقراتسيا فين على الامبيرك يصل فوق العدبة تقلبنا فوق العدبة تالفاميليا تانا فوق العدبة تالكومونيتا باروكيالي تانا اللورة تالكنيسيا وهنا ما ننتبهوش بيه. علش الاسبكتاتيف تانا مش دايم يكمباتشو يلتقوا مع الموت كيف الله يسوع يعمل ليلو نفسه بريزنتي في الستوريا تانا. جينا يجي نفمو خي ديك الستوريا تاع ابرام متى مارو تلات انجلي ازروح هو ما انتبهوش ابرام ما انتبهش اللي كينو المساجيرا تاع الله ما انتبهش كنت ارتويس انك منا في كان في الستوريا تيهي في الستوريا تيهك في الستوريا تالكنيسيا تانا يجي يزورنا المساجير تالا ووهنا ما ننتبهوش بيه. يلا ده نكون فروت تا نقص تا هنيتك اتنسيوني تانا نو استا preparazione tana imma ma jkunx frott ta' rifjut ma jkunx frott li aħna nkunu bewwiġna lill-Kristu illi f'dan iż-żmien fit-tluħ u l-inżol tal-istorja ta' kull wieħed matta minna il-mulej Ġesu ikun ipprova يخدنا ميو مبتدئين احنا في اللينغواج اكليزياستيكو اللي مش اللينغواج تاعكم ما امبورتاش اما داك احنا يدو نراو كيف انفهموكم فتيت عنا ديك اللي تسيح الليتورجيه تاع الصيات داك اللي احنا نقولو لوفيتسيو بيري الجورناتا يا سكانديتا بالطلب في لودو في نفس النار وفي العشية لتورجية تسيات وانك الأدستانا دون جورج للسوشي يبربوني لهم داك اللي يسيح لارلوج منه مدخلة المزيو يفشت نايت. علاش دانو ما عينونيت اللي تطينا الكنيسيا اللي يبروبوني دون جورج لنا البندمين بيش ازمين نعرفو نيشوه بخلا مومنت تا غراتسيا عش ببتيعي ام حفنا لي شي ديستراييني Issa nafxinti mhux l-istess. Għandna ħafna distrazzjonijiet fil-ħajja. U allura biex aħna ma nitilfewx dal-opportunitajiet ta' Alla li jiġi jżurna hemm bżonn li nkunu ftit miġburin. Għalhekk l-importanza tat-talb eżist jgħin. Għadik hija l-liturġija tas-sigħat dak l-arloġġ. Illi aħna l-ħin tagħna nippruvaw ngħixuh b'din l-attitudni ta' ftuħ għal Alla. U allura is-sena 2018 issa wara spallajna għaddiet dejk għalxien noqogħdu innewsu. Imma kull bambin rejt il-lejla nibdew sena ġdida 2019. Dan huma l-awgurji tiegħi għax forsi għadha ma narakumx illi anke s-sena l-ġdida tkun messaġġier ta' Alla għal kull wieħed u waħda minna. Tkun sena ta' grazzja li fija int aħna niltaqgħu mal-Mulej. U allura inħeġġiġkom biex nieħdu b'iktar impenn il-ħajja tat-talb eżist tiegħi. Illum sfortunatament ħa nagħmel kontradizzjoni. Tant m'għandniex ħejn illi m'għandniex il-ħejn biex niltaqgħu mal-ħejn ta' Alla. Tant m'għandniex ħejn laqqas għal xulxejn illi m'għandniex ħejn laqqas għal bambejn. U dak ifisser li nkun qegħdin nitilfew dan l-opportunitajiet tad-deb dan il-moment tal-grazzja. Jalla, jalla, ma jkun hawn ħadd fil-Knisja li jtellifna il-ħin. Ħana ġa ngħidha. Jalla ma jkun hawn ħadd fil-Knisja li jtellifna dan il-moment ta' grazzja. Għaliex kull moment li ngħaddu fl-imkien irid ikun iċċelebrat b'mod illi jagħtina dik l-opportunità illi nduqu il-benna tal-Alla li nbigħlek. Inpoġġi dan kollu taħt il-ħarsien tal-Om tagħna Marija. Aħna llum bdejna s-sollennità tal-festa ta' Marija, Om Alla. Marija tal-limna hija modell kif aħna nistgħu nużaw iż-żmien bħala l-messaġġier ta' Alla. Ikun infaħħa Ġesu Kristu.
Ir-radju tal-komunità parrokjali tal-Madonna Toloreto f'Għajn Sielem. Dan huwa 89.3 FM. Sekwuk.
U hemmhekk mela smajna dak id-diskors meqjus tal-Eċċellenza tiegħu Monsignor Isqof Mario Grech appuntu fl-aħħar tas-sena waqt il-quddiesa tat-tedew fil-Bażilika ta' San Giorgio. Ħa nismgħu issa l-appell li għamel l-Ewropa dwar dawn in-nies li qed iħallu l-pajjiżhom imġiela jħallu l-pajjiżhom biskop li jsibu postijiet aħjar imma illi mhux dejjem id-destin qed ikun ħanin magħhom.
Grazzi, Aziz Arċibriet, li minn qalbi nirriċiproka dall-awguri lilek, permettili lill-ibn din il-parroċċa sieħbej, l-Arċisqof Alfred Ċwieleb. L-ewwel darba li tiċċelebra il-miliet maħna pala jisqof uġviru. Il-bambina ħarsik fil-missjoni delikata li għandik pala nunzio fil-Korea u fil-Mongolia. Anke li l-kom jibdijaj. Nishti l-kom min qalbej sena tajba. Jina nawgura li il-poplu talla, dan il-pajjeż jikkontribwixxi biex jgħin lis-soċjetà in ġenere lilhom hija diversifikata biex tara fi żmien il-messaġġier ta' Alla li jista' jinqeda b'ħafna modi anke bid-dajjes jista' jinqeda Alla l-imbierek biex jiltaqa' magħna. Minn għandu id-nejn ħajisba. Isma jinsemmejt id-dajjes. Intom tafu li madwarna għaddej dram. Waħna l-sifijiet għamilna starrija jomejn ilu fuq l-issju ta' l-immigranti. U rrid ngħid grazzi u nifraħ lill-gvern tagħna. Illum il-Forzi Armati għattini darba f'jumejn laqgħu 130 immigrant. Però da ma nistgħux nerfgħuh waħedna. Ma nistgħux nerfgħuh bħala nazzjoni waħedna. Aħna kull xejn minn din ir-responsabilità li għandna qudiem il-ħajja umana, però rridu wkoll nagħmlu appell qawwi lill-Ewropa li tilfet il-kuxjenza tagħha. U ma tistax tħalli lilna li aħna l-ewwel port inġorru dan il-pejs waħedna. Allura l-appell nagħmlu u nħeġġiġkom biex nitolbu flimkien biex dan il-kontinent jerġa' jiskopri l-eru ir-radiċi kristjani tiegħu.
Żmien il-Miliet ma' Radju Lawretana 89.3 FM.
Il-ħin huwa d-disa il-kuplament tal-qudwa t-tajba. Dan huwa bonġu mill-lajn miegħi Lelio sal-ħin tal-10 illum l-erba' 2 ta' Jannar. It-telefon hawnhekk iċempel u naraw jekk hemm xi ħadd fuq il-linja li jixtieq ikellemna ftit f'din il-għodwa s-sabiħa tal-lum l-erba qabel jibda r-rieħ almenu hekk qed nista' nifhem. Hello.
Bonġu Lelio.
Bonġu Mirjam, kif aħna?
Jien tajba, int kif hekk?
Aħna mhux naqra mżikkem, però il-vuċi qiegħda naqra ħjar.
Sinjal tajjeb.
Ej, viva.
Nixtieqek is-sena tajba lilek u l-dawk kollha li qegħdin jinsemgħu.
Jiena wkoll nixtieq lek hekk Mirjam sena sabiħa mimlija b'dak kollu li tixtieq qalbek.
Provajt inċempel tal-kunsil biex inti hemm is-sena tajba mama ma weġibni ħadd.
Hemm ħadd qisu.
Nixtieq inti hemm is-sena tajba minn fuq ir-radio.
Ekku.
Nirringrazzja ta' kull ma jagħmlu fir-raħel tagħna.
U hekk ikun qed jisma' kulħadd.
Sorry?
U hekk ikun qed jisma' kulħadd mhux biss tal-kunsil, mhux hekk.
Sawa fil-presepju għax kena jisna konna l-ġenna tal-art emmek. Sawa għanna l-axar festa, nizuħar l-alla.
Ekku, l-axar wahdak il-bambin irrit.
Nafli, mħabtin ħafna palissa tal-konsil fuq il-bicċa xor.
Mux ekk.
Naw għorarom kullum suċċessi għor mill-li kellom.
Unajt, ekku, kil-bambin irrit kollox jintem buċċ il-ġit.
Ekku, jalla ma jħabbat nix il-bahar.
Eżatt, teta donnu ħajqum xin għala tarriħu kol, donnu.
Għalek, smajtek tajtir il-rapport.
Ej, għattemp, u għanaqra, imma zomma, ej, jessa naraw.
Fl-xitwa għedina?
Fl-għel ta' xitwa għedina, eżatt. Ekk, imma zomma, jessa naraw. Tanti juħor, ta' għanzi, grazzi tal-li ċempiltinna. Grazzi mill-qalb. Tanti juħor, saħħa Mirjam. Ciao, ciao, bonġu. Id-disa u tlet minuti. Kemmu sabiħ meta wkoll jidħlu n-nies hawnhekk l-istudio tagħna, r-radio tagħna ngħidu kelma filgħodu. Hawnhekk nixtieq nirringrazzja għal darba oħra lilkom il-koll tad-donazzjonijiet tagħkom mingħajr ħafna appelli, però grazzi mill-qalb il dawk kollha illi jiftakru fir-radju anke fil-minitu fl-ewwel tas-sena. Napprezzaw l-għajnuna tagħkom, grazzi ħafna, minn mod, minn ieħor. min jaddi kelma għax fl-ħar mill-ħar il-reklam l-radio lauretana aħna rridu namluħ meta inħedġu l-xulxin biex jisimaw dan il-radio ikunu fil-ħanut ikunu fil-triq ikunu fxi postiħor Dinja Korazon u s-silta taħħa lilek dal-miliċ kejken mill-izbaħ isimawa Mek smajna l-Korazon verament kanzunetta u koll ovvjament sinonima relatata ma dan iż-żmien għadna fi żmien il-miliet mhux isal għaddew l-ewwel tas-sena u kulħadd iżarma imma għadna qegħdin fi żmien il-miliet. Ħanadwar xi ħaġa kompletament differenti. Lorella Cuccarini mis-snin 80 din hija tutto matto. We'll be right back.
ci sei, con il cuore ci vai. Stiamo in equilibrio tra i binari e la fantasia. Uno è quel che è, sogna, sogna finché puoi. Anche tu, come me, come noi. Se corre voglia di volare, se tutto matto.
Sei con tutti noi, pal Radio Lauretana, sei con tutti noi, l'ahwa, id-disa u tnax il-minuta, tal-eb ta' jiselvisa għandna ħafna, Loredana Aġuż, niftakar ħolm.
Please.
kanzunetta mill-lizba hemmek il-ħin huwa id-disa u kwart għal dal-boħra l-kumplament tal-odwa tajba nfakkarkom dan huwa Radio Lauretana li qed ixandar fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM anke fuq l-internet fuq radiolauretana.com l-edizzjoni tal-lum l-erba' 2 ta' Jannar bonġu mill-lajn fid-disa u nofs ser nipprova nerġa' nagħmel kollegament dirett ieħor ma' Betlem fejn il-kollega tagħna Mary Scicluna tkun disponibbli biex tagħtina aktar aġġornamenti dwar iż-żjara tal-Maġi hemmhekk. Dal-waqt tagħtikom tagħrif dwar il-qaddisin tal-lum l-erba, it-tieni jum ta' Jannar tiskanta, bdejna s-sena, diġà diġ-ġurnata u bdejna t-tieni waħda. Dal-waqt ngħidu Jannar għadda wkoll, għax iż-żmien hekk jgħaddi malajr. Għalkemm min ikun marit jgħidlek iż-żmien nara ħaddej wisq bil-mod. Minu marit nawgurawlu fejqan ta' malajr. Mhux faċli u ġvera, ma trid taffronta l-ħajja bl-aħjar mod possibbli u għalhekk nemmen illi l-ottimiżmu illi tkun pożittiv jgħin ħafna. Qed nara hawnhekk ukoll temperaturi kesħin fl-Ewropa, eh? Jider li l-illa ta' xitwa qed taħkem lil diversi pajjiżi mhux biss Nordiċi. Fejn hemm sħabna bħalissa ta' Betlem fajn isilem, ġewwa l-artim għatta temperaturi laqas huma daqshekk kollin, ġifieri, hemm xorta waħda hemm dik il-kesħa u l-umdità hija għolja ferm. Ħalli nisimgħu dawn il-ftit promos imbagħad wara ngħaddu minnu fih biex naqsam magħkom it-tarif dwar il-qaddisin tal-lum u nibdew b'dall-appell.
Il-bidu tas-sena jġib 100 listrina. Ibda s-sena bit-tajjeb. Agħti d-donazzjoni tiegħek, agħti d-demm.
Kull min jiżewweġ jixtieq li żwieġ jirnexxi. Imma mhux dejjem hekk jiġri. Kif nistgħu nissaħħu biex inkunu nistgħu nifilħu għad-diffikultajiet li jistgħu jinqalgħu fi żwieġ? Liema huma l-aktar diffikultajiet komuni li jiltaqgħu magħhom il-miżewġin fi żmienna? Il-Kummissjoni Familja ta' Djoċesi ta' Għawdex qed torganizza konferenza djoċesana bis-suġġett xi kissira l-familja. Kif nafrontaw l-isfidi tal-lum? Il-konferenza ser issir nhar is-Sibt 26 ta' Jannar 2019 mill-5 sa 8 ta' filgħaxija fis-sala Villa Fiorita Limiti ta' Mars Alfon. Il-kelliem ewlenija ser tkun Mrs. Carmen Delicata, Family Therapist u Lecturer fl-Institute of Family Therapy. Mistieden kulħadd ikun hemm min jieħu ħsieb it-tfal.
Wara s-suċċess tal-ewwel korsijiet, fis-sena l-ġdida 2019, id-Djoċesi ta' Għawdex ser torganizza kors ieħor dwar safeguarding of children biex tqajjem iktar kuxjenza dwar il-protezzjoni tal-minuri. Dan jikkonsisti f'għaxar laqgħat li se jinżammu fis-sala tal-konferenzi tas-Santwarju ta' Pino kull nhar ta' ħamis bejn il-5 u nofs u s-7 u nofs ta' filgħaxija. L-ewwel laqgħa ser tinżamm fl-10 ta' Jannar. Il-kors se jitmexxa minn Dun Joseph Farrugia, psikologu u espert f'dan il-qasam. Dawk illi jixtiequ jattendu jistgħu jagħmlu kuntatt fuq 79-55-34-92 jew bl-email lil gozosafeguarding@gmail.com. Tintalab donazzjoni ta' 25 euro għall-kors kollu.
Min il-Miliet ma' Radio Lauretana 89.3 FM.
softly singing all the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strain. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, praise the King of Heaven.
CD propju tal-Hillsong miġewa l-Australia Celebrating Christmas għonek inselja l-Austin Sultan għal-ukoll kellu l-birthday. Happy birthday Austin, grazzi ta' kullajn u nankebris il-radio. Ħdejja u Viktor Attar, til-ħabib tagħna, qed ngħidu kelma fl-imkien propju fil-bidu ta' din is-sena. Viktor ukoll semmejn iħkem il-darba persuna illu ukoll tant jgħin l-għajnuna ta' kulħadd tant importanti biex ir-radio tagħna ikun jista' jkompli xandar wal darb'oħra. Grazzi lilkom semmija tagħna illi minn kejja l-ispejjes ta' dawn iż-żminijiet xorta tiġu hawnhekk u tagħtu dik ix-xi ħaġa żgħira biex Radio Lawretana ikopri l-ispejjes illi ikollu minn żmien għal żmien. Konna qed nitkellmu fil-fatt wara din l-iskeda ħanneħħu kollox, iżarmaw kollox, ħalli nagħtu tindifa mill-qiegħ l-apparat illi issa ilu hawn għal aktar minn 11-il sena u hemm bżonn naraw naqra xaw tajjeb, x'mhawx tajjeb, il-kejbils kif għabdejjin, innatfu ftit u nieħdu ċertu prekawzjonijiet anke minħabba l-ammont ta' umdita illi sfortunatament ikun hawn fil-post fejn ninsabu aħna. Il-ħin huwa id-disa u nof sin erba minuti u istanatikom tarif dwar il-qaddis tal-jum. Infakkarkom u koll għal-kem għaddimettilkom xl-iskeda illi jillum fl-erba ta' wara nof sinar Radio Lauretana jinaqat mal-Knisja Parrokjali tal-Madonna tal-Loreto għawnek fajn Salem għaxandira diretta tal-qaddisa funebri taħuna Giuseppi Asha. Għalek il-program mill-leħen is-sewa ma' Josephine Schwireb u 893 Drive Time ma' Jan Kawki jixxandru aktar tard matul il-jum. San Basilio il-Gbir u San Girgor Nazzjanzenu is-sfijiet u dutturi tal-Knisja. San Basilio twielet f'ċesarija tal-Kappadoċja fis-sena 330 u kellu l-vantaġġ li twielet mhux biss minn familja nisranija imma familja ta' qaddisin. Nantu kienet Santa Makrina l-Kbira li sofri tal-fidi taħt l-aħħar imperaturi pagani. Missieru li kien jismu Basilio wkoll u ommu Emelia huma it-tnejn qaddisin. Fost l-għaxar uliedhom insibu tliet qaddisin oħra minn barra Basilio, San Girgor is-qof ta' Nissa, San Pietru is-qof ta' Sebaste u Santa Makrina Żgħira illi kienet mudell ta' ħajja xetika. Aktar minn hekk, Basilio għadda l-ewwel snin ta' ħajtu għand nantu Santa Makrina l-Kbira f'dar tal-Kampanja li din kellha qrib Noe Ċesarija. Minanda, Basilio kiseb l-ewwel ħil tal-virtu waqt li minant missieru li kien avukat ta' fama u għallim ta' retorika u aħa l-ewwel talim fil-letteratura. Minandu tallem ukoll ikun biżel u ma jibżax mix-xogħol. U baqa jitħarreċ u jikber fil-erf u l-Qudusija u beda ħajja ta' eremita sakemm fis-sena 370 sar isqof ta' Belt Twelidu. Ħada kontra l-Arjani u kiteb ħafna tagħlim sabiħ u ta' siwi kbir bħalma huma fuq kollox xi regoli monastiċi li ħafna mill-irħib tal-Vant għadhom jimxu fuqhom sal-lum u kien tajnuna kbira għall-foqra. L-ħar snin ta' Basilio kienu ta' nikħed kbira liħ. Saħtu qatt ma kienet tajba u l-isqfijiet sħabu mhux dejjem femuħ. Mifni bix-xogħol, Basilio miet f'qasir il-omor fl-ewwel ta' Jannar tas-sena 379. San Girgor Nazzjanzenu twilet ukoll fis-sena 330 minn familja tajba ħafna qrib Nazzjanze. Tant il-ġenituri tiegħu kif ukoll tnejn minn ħutu huma qaddisin. Tħabat ħafna biex jikseb l-erf u rnexxielu jiksbu, tant li minħabba l-erf kbir u l-ħlewwa tad-diskorsi tiegħu kienu jsibuh bħala it-teologu. Kien ħabib ħafna ma' San Basilio u issieħeb miegħu fil-ħajja ta' eremita sakemm ġie ordnat saċerdot u eventwalment isqof. Fis-sena 381 ħatruh isqof ta' Kostantinopoli. Iżda il-partit li kienu jaqsmu l-Knisja tiegħu ġaluh iwarrab lejn Nazzjanze fejn miet fil-25 ta' Jannar tas-sena 389 jew dik 390. Wemmek tajnikom pinzellata tarif dwar il-qaddisin tal-lum San Basilio l-Kbir u San Girgor Nazzjanzenu mill-ktieb ta' Dumpiet Sammut skużawni mixja mal-qaddisin ta' kuljum. Baktar mużika sakemm nagħmlu kollegament ieħor dal-għodu f'din il-lodwa ma' Betlem għal darb'oħra lodwa tajba. Kif intom ħbieb? Id-disa u nofs tafux. Nittama li qomtu u minn għadu rieqet morru qajmuh minn hemm. Li tistriħu għal sabiħ imma lass mhux tajjeb tafux. Id-disa u nofs sar il-ħin. l-interpretazzjoni ta' Georgia ta' Sweet Dreams mill-album tagħha Pop Heart li qed jagħmel suċċess kbar fl-Italja anke s-sattur li jibda dal-waqt. Georgia l-ukoll nfakkarkom kienet l-ewwel kantanta pop li qatt tat kunċert ta' mużika pop fid-Duomo ta' Milan ftit tal-ġimgħat ilu. Jiena wkoll rajt il-filmat u mamma mia dak il-Duomo mixawl b'dawl sabiħ tiżjin tal-miliet u din Georgia mal-orkestra tkanta suċċessi tagħha però b'mod iktar kif naqbad ngħid solen kien kunċert vera tajjeb. Wow! Kemm Viktor qallita ta' veru mhux għalih! Mela, ara ġejja Georgia u Sweet Dreams nittama li min qamal min u kellu Sweet Dreams, mhux hekk, Viktor inti kellek Sweet Dreams. Ma jitkellemx ma' raqlu.
Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused.
Georgia Max Sweet Dreams, xi ħadd għandek ikkummenta li huma tantx ikollu Sweet Dreams wis, imma l-ewwel ikollok id-dreams issa kif ikun u mbagħad jiddependi minn ħafna affarijiet hawn min joħlom bil-kulur, hawn min joħlom black and white, hawn min joħrom ftit għalkemm kulħadd jgħidilna r-riċerka l-minuturi tgħidilna illi l-ħolm ikun qasir ħafna, però inti mbagħad timmaġina li jkollok xi lejl ħolm fejn fil-fatt prattikament ikunu ftit sekondi jew ftit minuti. Ħalli prova li naqgħod ma' betle mal darb'oħra. U grazzi hawnhekk l-iktar semmija li ġew b'aktar donazzjonijiet, grazzi mill-qalb. Kemm intom ġenerużi f'isem il-Madonna ta' Loreto, grazzi. Fil-fatt qed tipprova nagħmel kuntatt però tiskant hemm waħda titkellem tgħid li xalom bl-Arabi, ġifieri anke ma jkunx daqshekk hemm possibbli illi fil-fatt isiru dawn il-kollegamenti tiskanta, ja? Billudi fil-fatt, waħda nasa answering machine din naħseb u xek illi tiskanta għasu daqsek faċli illi taqbad bit-telefon, mamma mia. Ma jimportax, inkomplu niprofaw mill-dal-waqt insomma. Mela, ħalli nisimaw il-qatra erfal kuljum ma Lorien Camilleri sadan it-tant il-mużika unek mela araġeja.
Qatra erf għal kuljum, ġabra ta' riflessjonijiet osra. Bniedem ta' kuraġġ u wkoll mimli bil-fidi. Ċiċerun. Qatra erf għal kuljum, ġabra ta' riflessjonijiet osra.
U issa morru diredbet li ma' Meri xikluna nsellmulek Meri.
Hello, nsemmilkom, li l-ekol istemmija kollu ta' Radio Lauretana.
Fen qegħdin Meri?
Għadda kemm il-grotta, għadda kemm dak li għamet kuntatt magħna. Issa lesti minn hemmhekk, għax kien hemm kju.
Il-mamma mija?
In-nies li nkollu ġejjin, in-nies li kollu ġejjin. Forsi għax da' żminijiet huma żminijiet tal-miniet. U jitnejlek xaħġa bl-entratura biex jidħol għal-Knisja tan-Nattività. L-entratura hija żgħira ħafna, baxx ħafna. Għalija mhix problema, xi minix minn dawk it-twal, imma l-iskop tagħha u għalilna li qabel ma tidħol kulħadd jinżel u jisjama reverenza. Qed tifhem?
Bis-sens ħafna, iviva, bis-sens ħafna Mary dak li qed tgħid inti.
Iviva, għaliex fil-fatt ġewel qalet bid-darba l-kienetha u ħabtet rasha. U kien u iskar ċeknu għal-issa, li xkun jitħol emmek jgħamil reverenza. Hemm ġew hemm sabiħ ħafna, intertajna wkoll biex qassisin Amerikani jagħmlu qudisa ġo rokna, kellhom tlieta mill-udjenza tagħhom ġifieri għal tlieta minn kienet il-qudisa hekk. Imma mbagħad aħna komplejna nisimgħuha. Imma hemm atmosfera ħafna sabiħ hemmhekk. Hemm ġew sabiħ ħafna wkoll. Hawn ġew hemm ikolħadd kellek ftit Mario.
Iva.
Kellilkom il-ġdid. Maħna issa qegħdin ninsabu, ġiet memorja oħra, ġina tandorna postijiet sena jimna sena ftit ilu li nżejt din hija id-dar istantwarju żgħir li jgħu isa kaffella tal-Madonna tal-Ħalib jgħidula. Hawnhekk jiġu ħafna nisa, insomma mhux nisa biex jiġil ukoll, li jitolbu lill-Madonna għal dak ikunu jixtiequ l-itfal u forsi għandhom xi ftit problemi biex ikun jista' jkollhom dawn it-tfal. Allura min jiġi hawn ukoll jitlob għal dawk li jixtiequ it-tfal u ma jistax palissa ma jistax ikollhom. Fos verament sabiħ, għal maqtlek Mary aħna ħriġna milux mill-grotta, insertajna qudisa fin naħħa fejn hemm il-maxtura għaliex l-insara il-Katlik biex nisemmu il-Kattoliċi hemmhekk qattu. Dik il-parti s-sena l-oħra xi konna mal-grupp ta' Twani Father Twani Kirkok kellna qudisa aħna hemmhekk ukoll. U Father Twani wkoll għaddex dik il-rokna fejn il-maxtura. Benenata jiġifieri, kien hemm ħafna nies. Fil-fatt mhux daqs il-bieraħ ejja ngħidu hekk għax iktar ma jgħaddilin fil-fatt issa hemm ħafna iżjed nies, aħna għalhekk ġejna kmieni, forsi jinna xi nerġgħu nitlu l-lejla għadna ma nafux, imma dak inħallu kollox f'idejn dak li qegħdin jippreparaw il-programma l-lejla minn naħħa ta' Betlehem ejja ngħidu hekk. Għana ninsabu għonek, għan it-tufti ta' għonek, s-sanna ġiħu. Eħe, l-ġenda li jgħidu li jgħidu li taħra fl-Eġittu, u għafet it-tiħi l-ħalib għonek. U għafet it-tiħi l-ħalib ma dakku ma kolla l-ġendi, jgħena jgħidu għed, u flas. Emru għabajda, imma jgħifni dan u ma kolla l-ġendi. Pero, ek estelom, memx għalfejn, fejt eżat għonek tri l-ġesu, jow għonek. il devozioni, il fidi, o anche iva vero, kienu għaw, nissama nafx eżatt il-post, imma Betlem huwa marbut mat-twelidta Ġesu. Allura il-Sagra Familja eċet l-ewwel żmien tal-familja mqatta dawn il-postijiet għad-disin. Ħana ġena dikom ftit mammi.
All right, grazzi ħafna Joanne.
Aw Lelio.
Iva.
Qabel ma naqtaw, jiġri għaw ħafna niżdeħ dan il-post issa. Fejn jgħidu dik fejn hemm dik semmejja dik il-leġenda. U n-nis ukoll jiġbu nġabru ħafna jieħu dik id-devozzjoni, ma jiġdak il-solbju, kollox isomu fil-kwiet, qed isem. U ma trid tidħol dik l-atmosfera ta' id-dusija ngħidula hekk ġvera.
All right. Mary, jiena inkun magħkom wara l-Anġelus ta' nofsinhar. Grazzi ħafna.
Okej, inselmilkom.
Grazzi mill-qalb. Mela hemmhekk kellna kollegament dirett minn ġewwa Betlem fl-art imqazza. Il-ħin huwa l-10:18 il-minuta l-kumplament ta' Lodwa Tajba. U issa din minn David Azzopardi illi semmaħna l-għanja tiegħu strumenti tal-miliet.
Banda minn kmini ħejju l-ekstrumenti tan-nifsu tad-dan. Tambur kastanjoli u kitarri oħrajn bizzaf żafa u żgħar. U magħhom jissieħbu tal-orgni ċekċika jew bit-tamburin. Daqqaq jonfoħ il-konċertina u wieħor idoqq il-vjolin. Xeklew id-daqqaqa ta' dari kemm nies kienu jferħu baxxew. Illum tagħhom hemm bis-memorji pasturi f'preseb jitpoġġew. Jinġabru nar il-kunċizzjoni sabiex jibdew jikkunċertaw. F'ħanut dar imbit jew remissa tismagħhom flimkien jikkordaw. Zajjar ma jonfoħ fil-qasba jirregola t-toqob subaj. Bil-ġilda minn fuħa taħtabtu il-ritmu jizommu b-saqaj. Xieħlew id-daqqaqa ta' dari kemm niskienu jferħu baxxew. Illum tagħhom hemm bis-memorji pasturi f'seħb il-poġġew. Daq ta' zafzafa bil-qasba għaddej bħal mutu. Tara nislaw tila fil-ġilda sikkata ma' wicċi t-tambu. U magħhom jinġabru l-annejja għanjiet il-militi kantaw. Fil-waqt li d-daqqaqa miġbura tant ħila dawn jakkumpanjaw. Xieħlew id-daqqaqa kemm nies kienu jferħu baxxew. Illum tagħhom hemm bis-memorji pasturi f'preseb jitpoġġew. Matul in-novena idoqqu mat-toroq bil-fjak l-imdawlin. Fl-irħula n-nies toħroġ bi-ħġara jitkanta għanjietek ħelwin. U għawdex ta' dawn l-istrumenti igawdu l-isbaħ tifkiri, għax kienu idoqqu fil-Krisja u d-disa lejli til-mili. Xeħlew id-daqqaqa ta' dari kemm nies kienu jferħu baxxew. Illum tagħhom hemm bis-memorji pasturi f'preseb jitpoġġew.
Sa sabiħa din kanzunetta għat ma kont smajta nistqar ma'kom, pero titlu hekk qatt trid indoqqallu m'hemm hekk dejjem għandi żewġ tieħbib miegħi minn Malta konna sifirna flimkien f'Settembru illi għadda u ġew bix-xewqa wkoll illi jaraw il-Knisja tagħna wara illi konna morna Loreto flimkien u issa naqtalhom xewqithom ukoll. Jidħlu fil-Knisja tagħna ukoll. Semmejna l-art imqazza qed nagħmlu kollegamenti ma' din l-art mifnija b'ħafna konflitti u inkwiet. Susan Boyle mill-album tagħha The Gift. It-talba l-paċi, make me a channel of your peace. jina senala bdin Ilania mil-vuċi ta' Andrea Bocelli l-album tijaw This My Christmas, anzi, maħruġ fl-2009 The Lord's Prayer flimkien mal-Mormon Tabernacle Choir hija il-missierna. Jien irringrazzjakom li kontu qegħdin hemmhekk dalwaqt ikollna magħna Lorien Camilleri u il-programm l-istorja ta' l-edukazzjoni f'Malta. Fl-10 nofs il-ħajja f'Għawdex, elf ħarġa ta' storja Għawċija ma' Francesco Pio Attart, imbagħad fil-11 Susan Kassar nitkellmu ma' Katja Zerafa. Fl-11 nofs ta' dalgħodu leħen l-Azzjoni Kattolika, imbagħad f'nofsinhar l-Anġelus u jiena inkumma Kom kollegament dirett ieħor minn Betlem dritt wara. Fin-nofsija kunċett u Marinton ma' Lorien Camilleri fis-sija mużika ta' kull żmien ma' Charles Portelli u fis-satejn minn għandi għalik ma' Frederick Sherry. Il-kumplament ta' Lodwa Tajba.
Temptation, but deliver us from evil.